صلت على النبي حمد الله ينصر أهل المجد وينصر من نتايبه يا رجال الله كتبتها في شهر المولود بدتها في تلك الجماعات نهتها والكلام واقع مروي به يا رجال الله الحكاية موجودة في الكتاب البروج يا الحباب بعد ما بصرتها بالحساب خذوا الكلام ومعاني يا رجال الله نبدا نقول بسم الرحمن وصلت على النبي العدنان قصة الغلام والسلطان والسحاب ودخلت فيه يا رجال الله في واحد البلاد كان فرعون بما يقول أنا رب الكون أنا إله من غير شكون والناس من الخوف تعبد فيه يا رجال الله قال فرعون سير القدار ونسير الليل مع النهار أنا يا اللي نقبض العمار واللي يعصيني نفنيه يا رجال الله فرعون عنده سحر كبير وعلى موته كان خبير قليل قبل ما تفناه وتسير روح سيبلي شابو قريه يا رجال الله صابوا الغلام في سم الرجاد قالوا سلطان ديك البلاد اتعلم السحر ونفد ونفاد بالك ما تشفاشي عليه يا رجال الله يا المؤمنين كتروا بالحال وصلت على النبي حمد الله ينصر أهل المجد وينصر من دايم يا رجال قالوا سلطان والسحار عاد كل الليلة والنهار يتعلم السحر ومعانيه يا رجال الله داك الغلام رزين ومهار الكع على وجهه ظهر يحفظ في السحر وصهر فهم كل السحر ومعانيه يا رجال الله ما عجبود داك الميدان ولا يطلب فالرحمن بعد على ذاك الشيطان نوى وعزم يخليه يا رجال الله ربي استجب لدعوته وعطاه على حسب نيته فقيه وعالم يحدثه على دين الله وما فيه يا رجال الله ولا يعطل كل ساعة يتعلم في الدين والطاعة ذاك الفقيه برق براعة الإيمان بالله قوة فيه يا رجال الله قالوا يا الغلام نوصيك بلك فرعون يفيق بيك ذو يعرف عصيته ويفنيك وهذا الدين لازم تحضيه يا رجال الله قالوا ما تخاف يا أبي ياك الخوف إلى من ربي بهذا الدين قوى حبي وفرعون يلزم نحارب به يا رجال الله الغلام قوى حب في الدين أمن بالله المرسلين رحب الشيطان بدل الجاهلين واللي الكفر بالله ينهي يا رجال الله يا المؤمنين كتروا بالحمد وصلت على النبي حمد الله ينصر أهل المجد وينصر من دايم بالله يا رجال والغلام ولع بالسحر في ديك البلد شاع قدروا عند فرعون ارتفاع قعدت الناس دهشة فيه يا رجال الله الجميع من مرض دواه بقدرته ورضاية الله ويقول ما كاين حد حد سواه ديروا اتكالكم عليه يا رجال الله السيح من داوش بيه عمري أنا ما آمنت بيه حكم الإله رهاوي عليه واللي يمني بالله مش فيه يا رجال الله الوزير تنعم من العينين وطلب الغلام يجي في الحين قال له أنت يا سحار الرزين بصري يلزمك الداوي هي رجال الله الغلام قال له استغفر مولاي سبحان الجليل هو النشاك يا الوزير توب لي بركاك ما تشرك ما تكفر به يا رجال الله عزم شاهد بالغاني لا له شريك لا له تاني باش يحسن لي انا عوني والسحر ما نداوش به يا رجال الله قالوا وفرعون واش يكون راه يقول انا رب الكون ونقتل اللي يعصي فرعون رانا الكل نعبدو فيه يا رجال الله انتق الغلام وقالوا ربي حاسب فعالو فرعون حجره مديالو هو عبد وتعبدو فيه يا رجال الله الوزير طلب الغفران في الحين برا من العيال الشكر وحمد الرحمن وارجع لله يعبد فيه يا رجال الله فرعون سمع بداك الخبر اطلب الوزير يا حضر راك اعصتني اشهد الامر ربطه في السجن وغلق عليه يا رجال الله راحوا جابوا ذاك الشاب قالوا إن قريت هذا الحساب يلزم تقولي عليها بصواب ربطوا الضحايا عذب فيه يا رجال الله قالوا خد جسدي وقتلني يا فرعون ما تنجم تكفرني ربي منك ينجيني وجميع من تايب إليه يا رجال الله نعيم الجنة والقصور فيها الربح وفيها السرور كان بغيت تكون مبشور يا فرعون خد هدت النبي يا رجال الله ربي واحد لا له شريك تبل المولى ينجيك لا تباع بلس يغويك يلزمك تلعنه وتخزيه يا رجال الله الغلام اصبح في المحان لما ذكر له رب الكوان ما اشتاق عليه ذاك السلطان ولا كل يوم يعذب فيه يا رجال الله يا المؤمنين كتروا بالحمد وصلت على النبي حمد الله ينصر اهل المجد وينصر من تايب يا رجال الله الغلام الحيوان مشفق عليه دك السلطان ولا كل يوم يعذب فيه اسمع الفقيه بالخبر جل عند السلطان وقار قال له أنا سبب الأمر أترك الغولم وخليه.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Taxi Maghreb avec vous à l'animation Lamine et Wahid. Bonsoir Wahid.
Bonsoir Lamine, bonsoir chers auditeurs, chères auditrices.
Donc,
bonsoir Azeddine, bonsoir Fatah.
Nos invités, ce soir, ça va être une émission très très spéciale. Une émission, on va pas avoir d'autres chansons qu'on a écoutées maintenant à travers le CD. Tout sera du live, Wahid, donc on va faire Ars.
C'est un Ars en direct, je vois Fatah qui est en face de moi, qui nous a ramené. C'est quoi cet appareil le...
Ben, c'est un... D'abord, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Merci pour l'invitation. Ça, c'est un Core PA. 800.
Alors c'est toute une logistique. Lamine, tu nous as ramené Azeddine et Fatah avec la logistique.
Hein. Studio complet.
Studio complet. Azeddine avec son. Azeddine, c'est un mondol.
Ça, c'est un lutte.
Bonsoir Azeddine.
Masa al khair.
Masa al nour.
نشكركم على الدعوة الله يسلمك قلت أن رطار سا ستان لوت كوم عزدين المغربي معروف عواد على كل عام ستان لوت سبيسيال يسابل لو كوميترا فوالا
دونك سي سا
أنا واجدين لامين
يوغا با بوكو دو بلابلا سو سوار يوغا كو دو لا ميوزيك أون رومارسي عزدين فتحي عزدين أن أرتيست أن غران أرتيست ألجيريان كي سي إنستالي ديرنييرمون أ مونريال سي أوسي أن أتو بور لا كومينوتي دونك أن نوفو أرتيست كي فيان سانستالي بور nous apporter, on peut dire, une autre fenêtre culturelle vers la musique algérienne, maghrébine en général. Et ce soir, il s'est proposé, à notre invitation bien sûr, de nous créer une ambiance ta'ars. Donc il va nous faire voyager à travers les différents styles de la musique maghrébine, de l'Est à l'Ouest. Et Azeddine, faddal.
À tous les cas, là, je vais faire... Ars, je vais faire un ars algérien, typiquement algérien, bon, maghrébin, bien sûr, un peu de, bon, là, c'est-à-dire le début, c'est Rana Djina et la suite, et après, on fait du tunisien et du marocain. On va faire, شغل العرس.
Voilà.
عرس جزائري.
بصح خاص العريس اللي شكون العريس؟
انت هو واحد.
رانا هو العريس.
شوف واحد هو العريس.
الناس يقولوا عز الدين، انا يقولوا عز الدين المغربي، عز الدين المغربي مختص في الاغنية المغربية حقيقة، مي ولكن جو في توت لا فاريتي مغربين. Voilà, et je vais faire une fête, Nadia, gars, les auditeurs, auditrices, amis, au final, Inch'Allah, t'ajbon.
Et on y va en musique avec Azeddine et Fethi, donc soirée spéciale fête pour ce soir à l'émission Taxi Maghreb.
الحجب سود ناري انا
حلو زراير للاكم جات ماريا انار اشن سميك سميك سويعة نتوقت بيك ناري انار محمود العين الزرقاء الحجب سودة ناري انار رانا جيناك كم الفرحك ونزيد لهناك ناري انار شهر العوام ادي رحبايا لله لاقي وبيه بلا حبايا بيا لله لاقي وبيه بلا حبايا بيا لله
Bien l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. Ce soir, c'est une émission spéciale. On est en train de faire une simulation d'une fête, une fête algérienne, donc avec Azdine et Fethi. Azdine, si c'est possible, juste de nous expliquer pour les gens peut-être qui connaissent pas les fêtes algériennes. La première chanson Adé, c'est
Adé, c'est le départ. La présentation.
On vient d'arriver. Et bien sûr, c'est une chanson qui est chantée un petit peu partout en Algérie, surtout au centre.
Au centre, ils font Rana Gina, algéroise, Hadia, ou Ken Rana Gina, Rana Gina, Taksumtini.
C'est le Siofkom.
C'est le Siofkom. Avec Rana Gina, Wundou Mafaraha, Wizid Lenan, Mariana Ri. C'est pour les gens qui écoutent des Constantinois, Chiaouien, Diroa Chouia.
Aïe, t'fadda.
Zindali, zindali. معليش نديروها هذيك الجيرواز وهذه استدير دو شاوي قسمتيني
يعني اون الشرق اون رابيل بيان سور كو سو سوار تاكسي مغرب avec عز شاب عز الدين عز الدين المغربي اي فتحي اون يفا اون ميوزيك
رانا جينا ويدوم فرحك ويزيد لهناك ناري يا ناري رانا جيناك ويدوم فرحك ويزيد لهناك ناري يا ناري سيدي محمود العين الزرقاء الحاجب السود ناري يا ناري للا غوات حلو زراير للاكم جات ناري يا ناري رانا جيناك ويدوم فرحك ونزيد لهناك لولوي ناري سيدي محمود العين الزرقاء الحجب سود ماريا ناري اشن سميك سميك سويعة متوقت بك عيني يا ناري رانا جيناك ويدوم فرحك ونزيد لهناك ماريا ناري سيدي محمود العين الزرقاء الحجب سود ناري ولوي
نسميك سميك سويعة متوقت بك ناري يا ناري رانا جيناك وندوم فرعان ونزيد لنا ناري يا ناري
شخص القازوز لامين
ساسيتي احنا قلنا تجيب البقره وانت ولا عريس
والله غير صح
دونك واحد une ambiance de fête une émission dédiée pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de descendre en Algérie cette année et on sait très bien quand on descend en Algérie l'été il y a plein de fêtes donc ça va être la fête avec Taxi Maghreb ce soir واحد un commentaire sur ce début d'émission avec Azdine
voilà, et le seul commentaire que je peux faire c'est que c'est un cadeau qui nous est offert à nous autres et à tous les auditeurs et les auditrices, croyez-moi, c'est une ambiance bon enfant. Alors tout le monde est content, j'en suis même certain que ce n'est pas un CD qu'on va mettre en enregistrement pour écouter, ça c'est en live et ça c'est une occasion qui est rare et que nous devons remercier au début, on va le faire à la fin bien sûr, Azdine Fateh, un organiste hors pair.
Ouais.
يعطيك الصحة أزدين دوك وين تسافر بينا
دوك نولو للجيروة تاعنا بيان سور نديرو حوزي عراق القلبة تسالي
rappelle que vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. Ce soir, une émission spéciale avec Azdine Maghrebi et Fethi, donc l'artiste qui l'accompagne, qui accompagne notre chanteur grand, artiste de la chanson algérienne et maghrébine, qui est à Montréal et qui ce soir nous anime une soirée spéciale faite avec l'émission Taxi Maghreb.
بلادي يا العزيز عليا بلادي يا العزيز عليا يا القصبة يا نور عيني الله عليكم يا ناس الجزائر يا ولاوي ولاوي لساني اختار واش تقول بالله يا لساني اختار واش تقول خيار القول كلمة لا إله إلا الله وصلت على النبي الرسول صلت على النبي الرسول صلت على النبي الرسول سالي والخطر فرح محبوب قبالتي في تخبيلة زال غيار وردع والقلب القاسح مسكن خاطري من كان كويلة حلفت لا نسيتك يا ليلة المبارح يا لو كان زعما وتعودي ليلة في زمان من خاطري وبالي بيت القليب فرحان بحبيب ومسلي بالورود وغصان وسوالف دوالي عالفرح شفت كان في سراير ومعلي حبة مفرشة زرابي ومطارة والقناة على كون تخبيلة سعدي وفرحتي بلقاك على اللامة سعدي نفضلو فضيلة حلفتي لا نسيتك يا ليلة البارح يا لو كان زعما
ما
ساعتين ثم عمان يا من تال ومن إيه شرب وجد من خمر تبرى من سيخان يقوم سلو على حبيبي نادم في شط الله عليكم سخاني بالكاس الأول أخناني عقلي متول وبقيت يا أخي متول في دار النعيم دعني يا نادم دعني يا نادم في شربي لو لو يعلم ولا تلعب سقني بالكاس الثاني عايج لي عاتي وبعاني سقني بالكاس الثاني عايج لي عاتي وبعاني وتلت بي رواني حي الله نعيم دعني يا نديم دعني يا نديم في شربي سخاني بالكاس الرابع والخمس وانا متواضع سخاني بالكاس الرابع والخمس وانا متواضع سد سدني سابع حي الله نعيم دعني يا نديم دعني يا نديم في شرب الله عليكم سقني بالكاس الثامن تسع زدني عشر سقني بالكاس الثامن تسع زدني عشر
هذه في خاطر الحظ بروسار نظار سجيروم
دعني يا نديم دعني يا نديم في شربي يا إلهي ربيه العدلان قوي للصفا والإيمان يا إلهي بجاه العدلان قوي للصفا والإيمان بجاه الجانب وعجمان عجمان وبشير دعني يا نديم دعني يا نديم في جرب شفت بعيني أبكري كنت نكذب اليوم شفت بعيني أجت الشتا وجو الرياح
عية الموت
جت الهموم قوية جت الشتا وجو الرياح جت الفرح قلاولاوي عليهم
الله
يا حسها عمرك لا تنساني السفر يا حبيبي البيضة تولي وصيبة عاجت الشتا وجو الرياح عاجت الفرع قوية عباد الله صلي وعلى رسول الله عباد الله صلي وعلى رسول الله لمثل يقول بعد شدة نجي الفرجة تلي يقول بعد شدة نجي الفرجة المال 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 عن بي صلينا أكمالي والكتبة تنادي وشديب شديب 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 عن بي صلينا زيد شدبة نضد زاوية وليدة موريال مثل اللي يقول بعد شدة تجي الفرجة مثل اللي يقول بعد شدة تجي الفرجة المال المال النبي صلينا كمالي والكتبة تنادي وشديب شديب 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 عنبي صلينا زيد الشدبة
Je veux devenir chauffeur de taxi.
Carrefourdutaxi.ca.
Je veux profiter d'offres intéressantes propres au domaine du taxi.
Carrefourdutaxi.ca.
Je veux m'informer sur les possibilités de financement.
Carrefourdutaxi.ca. Le Carrefour du Taxi est le seul portail web qui offre les services et outils répondant aux besoins de l'industrie du taxi au Québec. Profitez-en et n'oubliez pas, le beau temps est toujours au rendez-vous avec le Carrefour du Taxi, une initiative de FinTaxi.
H. Grégoire, le supermarché de l'auto. Des bas prix imbattables, plus que jamais. Des milliers de modèles à chaque semaine.
Audi 2006 A4, décapotable, 31 800 km pour $31,992. BMW 2006 Z4i, décapotable, 21 000 km pour $30,992. Corvette 2006, décapotable, 35 000 km pour $45,992.
Tous nos véhicules sont livrés avec un rapport d'historique CarProof gratuit. H. Grégoire vous en donne toujours plus. Visitez hgreg.com, 1-866-Grégoire.
Pour s'amuser en famille, faites l'expérience des cascades d'eau de Piémont. Ces 16 glissades plairont autant aux petits qu'aux grands. Refaites le plein d'énergie au casse-croûte ou profitez des aires de pique-nique. Aux cascades d'eau de Piémont, vous serez en vacances tout l'été. Venez y faire un tour en famille ou entre amis. Les cascades d'eau de Piémont, sorties 58 de l'autoroute 15 Nord, vous ne pouvez pas les manquer. C'est le robinet. Pour plus d'infos, 450-227-3353 ou achetez en ligne sur mssi.ca.
Bonsoir, une autre fois, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. Ce soir, une émission spéciale, une émission de fête. Et on remercie donc Azdil Maghrebi, un artiste extraordinaire, un artiste qui nous donne une ambiance d'été. C'est une émission qu'on a voulu, en fin de compte, Didier, à ceux qui n'ont pas eu l'occasion, Wahid, de descendre en Algérie, de vivre des moments...
Comme nous autres.
Comme nous autres, Wahid. Et aussi, c'est une ambiance qui permet de...
Festive.
Même si l'été n'est pas vraiment installé, qui nous permet de croire qu'on est en plein été.
Et on l'est en plein été. Moi, j'ai une question à poser à Azdin. Azdin,
ouais.
Quand tu chantais tout à l'heure, je voyais que tu étais concentré et que tu récitais des paroles qui ont des efforts sur une reconnaissance de la ville dont tu es originaire et comme bon nombre d'Algériens, la ville d'Alger. اعترافك لمدينة الجزائر ما هي الرسالة, c'est quoi le message que tu voulais transmettre à travers هذا اللقاء, هذا البارع.
على كل حال je voulais transmettre le message انا غنيت اغاني جزائريه هذه على كل حال سي دي شانسون يعني باش الناس تفكر على بالك باسكو سا سي ان بروغرام سبيسيال فات ومازالو طويل مازاله
هذيك ما لازمش نكثروا الهضره
ما نكثروش الهضره خلينا يفو ميو كون بروفيت لي جون سمعوهم جاب يربي واقيلا اول مره
لا انا عرس هكذا يعني عرس لايف بيان سور الناس اللي حبوا يغون سي جامي يسحقوا عز الدين بور انيمي دي سواري واحد
514-374-1518 514-374-1518 تقولها en anglais لمين
et on y va en musique
on va on y va
مكمول زين راني يا سمعين من حبو فاني طور من هويت شعلة نار البيت يا مامان يا مهبلي من اللي قويت من لا يا واباني يا مهبني يا مهبني من اللي قويت من لا يا واني يعني وقبض مالي لا ولا وي الله عليكم يا ناس الجزائر ثلاثة زواغ مراحة نواغ مالي صحي وبالخيل والبنات كيسان راحة وبالخيل والبنات والكيسان والضيف بينهم سلطان يبات في النسر سلة والراحة في الحضر عزاق والرماحي سالت بالزين والبيعه سيل الملاح الزين والبيعه سيل الملاح سلة جزاوة ومراحة واغم مالي صاحي We'll be right back.
شربنا من كيسان ماذا عشقت من عزان ماذا قهرت من فرسان اليوم المشالية وخيولي سفاعة ركب عودي وسراعي وبنات الحي كتراقب على البطاح بنات الحي كتراقب على البطاح عادي مراوتي نضرب قباحة من عمل غير صناعي عملت كلي عن الكريم المولى الفتاح كلي عن الكريم المولى الفتاح
يا الحبايب يا لا 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 سنو عاليه حشوني ويا لا 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 حشوني ويا لا 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 حتى جميع من يراني ويا لا 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 حتى جميع من يراني ويا لا 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 يقولوا مسكين عاشق ويا لا 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 يقولوا مسكين عاشق يا لا 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 يا لا لا
Avec Sahar aussi, donc Fethi, pour cette soirée extraordinaire. J'ai reçu un appel donc d'un responsable du Petit Maghreb qui organise. Ils vont organiser le 26 septembre prochain la deuxième édition du Souk au quartier Petit Maghreb et ils m'ont annoncé d'annoncer live sur les ondes que Azdin Maghrebi sera parmi les artistes, bien sûr, s'il accepte le 26 septembre à Jean Talon pour animer le deuxième souk de la communauté maghrébine organisée par l'association Petit Maghreb.
Avec plaisir.
Inch'Allah, Azdin. Donc, Wahid. Heureusement, ma cache caméra.
J'ai demandé à Azdin de nous chanter une chanson qui est.
Le
rythme, il n'y a pas le rythme.
Mais Asma, donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train
de se faire. On ne peut pas essayer des gens qui écoutent. Non. On a pris un bon départ. Il faut qu'on termine avec le bas. C'est-à-dire, c'est une courbe. On a avec un esprit. Bon, ça, c'est Haram Toubik Nouassi, Améletorien. C'est une très très belle chanson, mais le rythme, il n'y a pas. J'ai un programme à faire. Je vais faire du Constantinois. Je vais faire un programme constantinois.
تفضل خويا عزدين.
تبقى مبروكة خمشة عليك خمسة ولا خمسة جاني ما جاني عطر بجناني خوخور أماني واسفر جلب طيب جيت نوى دا حبما الله وتسقسي عشقي وغرامي طفيلة تيريو جاني ما جاني عطر في جناني خوخ رماني وصفر جل طيب جيت نوداح الله الله ناس قسمتينا الله سيدي مبروك خرج العالم يقرأ في اللوحة البارح جاني بيتو الله 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 عنده تفايل خرج له عالم يقرأ في اللوحة البارح جاني بيده مجرى ونبته وإذا تحليل ونبته أمان أغمان أمان أمان ونبته فوق فريش حرير ومخدته أمان أغمان أمان أمان تحبيني ما تعشقيش الغير وتخليني أمان 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 الله ونبته وإذا تحلل ونبته أمان 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 ونبته فوق فراش حرير ومخدته أمان 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 سعد الله يتسعدوا ليهم ويفرج الله إن شاء الله أمان 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 هيا ويا زيار هيا ويا زيار هيا نزوروا بابنا بين عبد الله ما الله الله زورو وندورو هيا ويا زيار ايه وشيخي شعشع نورو ايه هيا نزورو وندورو وشيخي شعشع نورو وشيخي شاشا نورو بسروالي البرغمان واللي يخدم بنية ما تلهب له نيران هيا ويا زيار هيا ويا زيار هيا زوروا بابنا بان عبدر يا بابنا منصور يا سلام عبد القادر جبر المنصور يا باب المنصور يا الله الله الراس العقبة يا باب المنصور يا سي وكي طلعنا الراس العقبة وخرجوا لينا وليدات عنابة جبر المنصور باب المنصور يا هالمرة هالمرة أنت بلادي مسرارة هالمرة هالمرة أنت بلادي مسرارة هالمرة هالمرة أنت بلادي مسرارة هالمرة علي ليالي ليالي ليالي
Je veux devenir chauffeur de taxi.
Carrefourdutaxi.ca.
Je veux profiter d'offres intéressantes propres au domaine du taxi.
Carrefourdutaxi.ca.
Je veux m'informer sur les possibilités de financement.
Carrefourdutaxi.ca. Le Carrefour du Taxi est le seul portail web qui offre les services et outils répondant aux besoins de l'industrie du taxi au Québec. Profitez-en et n'oubliez pas, le beau temps est toujours au rendez-vous avec le Carrefour du Taxi, une initiative de FinTaxi. L'Auto-Québec est fier de présenter la 23e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 14 au 26 juillet prochain. Les plus grands noms de la musique du monde viennent à votre rencontre. Entre autres, l'Orchestre national de Barbès, groupe phare de la scène internationale du rock oriental, reggae, rythme latino avec le créateur de la salsa Muffin, Sergent Garcia, l'unique Maria de Barros, une des plus grandes voix du Cap-Vert, et le mythique groupe Cassave qui célèbre leurs 30 ans de carrière. Pour plus d'informations, www.festivalnuitdafrique.com ou composez le 514-499-FINA.
Pour s'amuser en famille, faites l'expérience des cascades d'eau de Piémont. Ces 16 glissades plairont autant aux petits qu'aux grands. Refaites le plein d'énergie au casse-croûte ou profitez des aires de pique-nique. Aux cascades d'eau de Piémont, vous serez en vacances tout l'été. Venez y faire un tour, en famille ou entre amis. Les cascades d'eau de Piémont, sortie 58 de l'autoroute 15 Nord, vous ne pouvez pas les manquer. C'est le robinet. Pour plus d'infos, 450-227-3353 ou achetez en ligne sur mssi.ca.
H. Grégoire, le supermarché de l'auto. Des bas prix imbattables, plus que jamais. Des milliers de modèles à chaque semaine.
Nissan 350Z Roadster 2008, 34 000 km pour $38,992. Porsche Boxster 2002, décapotable, 92 000 km pour $31,992.
Tous nos véhicules sont livrés avec un rapport d'historique CarProof gratuit. H. Grégoire vous en donne toujours plus. Visitez hgreg.com 1-866-GRÉGOIRE.
Rebonsoir, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb avec vous à l'animation. En fin de compte, aujourd'hui, c'est plus Azdil Maghrebi qui anime avec Fethi. On les accompagne, moi et Wahid. Wahid, c'est extraordinaire, non?
c'est sublime. Avant de commencer, donc
de reprendre,
je vous communique encore une fois le numéro de téléphone de Azdil Maghrabi, c'est le 514-374-1518 pour tous ceux et toutes celles qui ont envie justement d'avoir une fête la même que celle-là chez lui ou chez elle pour un mariage, une fête, et je voudrais avant de Khouya Fateh, tu es quelqu'un qui joue à l'orgue d'une manière maestrale, bravo. Qui renie Azdine avec le oud n'ta'o, qui tu arrives à mixer ma.
Il faut que je synchronise des fois, et des fois aussi que c'est moi qui j'arrange en fait le morceau de musique. Lui, Houay Addeh, l'arabia, c'est-à-dire il va le chanter. Ana j'arrange en arrière, je suis en arrière-plan derrière lui.
Très brièvement, supposé Jabrani, tu m'as la belle que je lui ai ou m'as dit que je lui ai ou bday le cheikh تاعنا bday يعني
je ne peux pas. Qui va tu peux pas. Je ne peux pas parce que lui il faut qu'il supervise toutes ses chansons.
Surtout qu'il y a un enchaînement.
Il y a un enchaînement.
Il y a un enchaînement, oui, ouais.
OK, d'accord.
Bah écoute, même si je joue la ogniya ma arfach, hna في مغني ما ما يعرف يركب استدي بو
جوي
سي 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 سا انا ميوزيسيان يركب بلا ما تقول له كان دي فوا دي شونسون بلا ما نقول له يركب سي سا ميوزيسيان
تمام سي سا مي
وي دي فوا مي وي مي سي دي شونسون سي دي شوز فرونس كون اي مونتر نو سي كومون
دونك اون
لازم نكملوه لامي
عازدين انت راك تقيدينا وين تدنا
هاي
وين نروح دوك
يا ناس تمكنت من عينك على سويدة سويدة في القلب سكنات في القلب سكنات كل يوم احنا جديدة Thank you.
مش لاباس في بلادي خلطوك شباع اللي ما عرفوه جدادي كنت فلاح ومرتاح عايش لاباس في بلادي خلطوك شباع اللي ما عرفوه جدادي واليوم راني نواح سمحت في أهلي أولادي ولادي ولادي اليوم راني نواح سمحت في أهلي ولادي ولادي الراحل 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 ما دام فيا الراحل عزيزة ونروح معاك وين مشيتي يا العزيزة ونروح معاك وين مشيتي يا العزيزة دواك العزيزة خصبت طبيب قالي دواك العزيزة 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 حي عليا إلى دار غرضك فيا درتي غرضك فيا ما زني معاك ما زني معاك قولي لي علاش ما زني معاك امني نسعدي خايني ديري كيما تبغي ديري كيما تبغي ربي اللي عطاك ربي اللي عطاك على الله ربي اللي عطاك شد انا بدا من السنات لا بدا من السنات لا دوم شد انا بدا قول قول سعد خني خني أبقى مني نقيني أنا ما أبقى أبقى مني نقيني أنا ما أبقى أبقى مني نقيني مني نقيني درت على الدنيا زدت زوخ تبي تبي تلم بنيت فوق الرملة ما درت شي إساس ما درت ايه ومانيش منه ايه ومانيش منه مانيش منه غير البابور جاب قول قول ايه بلادي بعيدة
بعيدة بلادي بعيدة والطيارة غالية تعسح بلادي بعيدة بلادي عزيزة بلادي عزيزة بلادي بعيدة والطيارة غالية كل كل
هذه في خاطر ناصر بودي
وانت حمامة وانا قمري نتبعك طيارة علت ووا طيارة علت ووا طيارة علت انا ودموعي بكت كون اخويا انتي حمامة وانتي حمامة وانا قمري نتبعك ومانيش منا مانيش مانيش منا مانيش منا غير البابور جابني
On vous rappelle, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb, une soirée spéciale faite avec Azdin et Fethi. Azdin al-Maghrebi est accompagné par Fethi. Une soirée de fête qui nous permet de voyager à travers les différents styles de musique algérienne. Avec style Gnawa.
Yeah.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission de Taxi Maghreb avec ce soir du live avec Azdin El Maghribi accompagné par Fethi Wahid.
Wahid, je voulais dire que le festival panafricain à Alger, continuation là, hein?
Exactement,
ouais, ouais. Cette chanson je l'ai fait pour le spécial, mais je suis là.
C'est bien qu'il est là.
Azdin, juste, il nous reste quelques minutes, bien sûr, pour nos amis haïtiens, soyez patients. La machine de tambour battant est en train de se préparer et ça va aller très très vite à partir de minuit jusqu'à 6h du matin. Mais il nous reste 8 minutes avec l'émission Taxi Maghreb. Azdin, l'équipe nationale.
J'ai fait une chanson pour l'équipe nationale, mais vous savez, je ne l'ai pas encore enregistrée parce que, c'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de chansons. Filjazer, bon, mon club préféré, c'est l'USMA.
Marofa,
j'ai 8 chansons à l'USMA. Mais voilà, cette fois-ci, j'ai fait une chanson pour l'équipe nationale. Voilà, je suis en train de faire le possible. Je suis en train de faire
les paroles.
Je suis en train de faire le possible. بها داخلين كي غزلان الصحراء وين بلومي ماجير يا حسرة صيفي وزياني هاد المرة غنيت في كندا على الجيري أول مرة في جون تالون عين تبكي والقلب على جمرة اللي في مجال شاعلين في موريال برا بعلى ما جايين تقول شي باب الواد وسوستارة يا ربي احفظنا من العين المشرارة وعلمنا إن شاء الله وعلمنا إن شاء الله يفرفر في المونديال هذه المرة كتبها عز الدين وليد الحمراء على الجزائر قلبي ما يبرى
يعطيك الصحة عز الدين. عز الدين عندنا بقاو لنا 5 مينوت تختم لنا بحاجة إن شاء الله وكلمة قبل ما نروحوا
الميرو تليفون تاع عز الدين مغربي جوستومون سي لو 514 374 1518 bien sûr pour tous ceux et toutes celles qui veulent inviter donc Azdin Maghribi pour une fête ou urs ou la haja. Et maintenant je laisse la place à
pour nos frères les maghrébins. Je suis spécialiste de la chanson marocaine, voilà, qui n'est pas
pour les
غني لهم il y a pas de problème.
لا نروح داخل نديرو فيها جلسه وحده.
Moi je ندير جلسه ونشكر بزاف اللي يسمعوا فينا.
الصيف مازال طويل.
صحه
يعطيك صحه.
عزيز عليا سيدي رسول الله عزيز عليا يا سيدي عزيز عليا عزل من والدين والدرية يا سيدي يا محمد يا سيدي
الله ينصر هاد الجمعية قوى على خير قوى على خير ومول الراح له الله يرد كل غريب لهلو قوى على خير قوى على خير يا سيدة الأسياد الله ينصر بيدة باب الواد قوى على خير.
Émission ce soir, l'émission Taxi Maghreb, c'était avec plaisir qu'on a partagé cette soirée avec Azdi Mourabi, qu'on remercie. Wahid aussi, merci beaucoup. Et Fethi, on vous laisse avec cette fin de soirée, on peut dire de joie et de fête. On vous donne rendez-vous dans deux semaines.
عشق موجود في حب الرسول سيدي محمد صلوا على محمد صلوا عليه وسلم صلوا على محمد صلوا عليه وسلم جينا من سوسطارة سنسيرو عندنا فيراج الكحلة والحمرة إلى الربحنا صغارة ولاد سيدي عبد الرحمن علي علي شوفوا لي فارف وامبلي